Kroz, skroz, kroz Zrenjanin.
Pozdrav svim slušalcima Kroz radija iz Zrenjanina za 164. emisiju.
Ovoga puta samo muzika, dva benda iz Zrenjanina.
Pesme koje ćete čuti su band Demeter i Overdrive. Overdrive vam ne moramo posebno predstavljati jer ste već čuli dosta o njihovom posljednjem albumu, a i o njihovom radu pre toga. Ali Demeter je band jedan od novih u Zrenjaninu i ima vokaciju gothic power metal benda. Reći ću vam nešto više o njihovom radu i razvoju. Priča počinje juna 2002. godine kada Damjan Deurić, koji svira klavijature i peva, i Darko Višković, koji svira gitaru i peva, započinju rad na nekoliko autorskih pesama, gotik i akustične atmosfere, što znači akustična gitara, Hammond orgulje i duboki muški vokal. Imali su par nastupa i snimili nekoliko demo pesama i izgledalo je da će na tom i ostati. Međutim, za snimanje prvog singla, januara 2003. godine, bendu se priključuje Attila Benke, koji svira bubanj. Pesme sa prvog singla prvi put su javno emitovane u aprilu 2003. godine na Radio 202, kada je bend zvanično predstavljen publici, dok su pesme sa drugog singla predstavljene u junu 2003. Prvi koncert održavaju u Zrenjaninu leta 2003. a slede nastupi na Refuse Resist Festu u Kikindi i Hard and Heavy Festivalu u Beogradu. Na koncertnom repertoaru, pored autorskih pesama, nalazi se i par obrada. Slušajte dakle Demeter, zrenjaninski, mladi zrenjaninski gothic power metal band sa njihovog promo diska koji se zove Sound of a Horn, a pesma je Last Night.
Don't want to leave you. If there are no dead, I'll be back. I wanna hold you tonight. Let me in your sacred lane. Battle rages, wait for me. At the dawn I'll be away.
Cross Radio.
I slušate Overdrive sa zadnjeg albuma Movement u numeri Domination. Go!
I'm your favorite style, take a look around, do you see anyone just like me? I'm your favorite style, take a look around, do you see anyone just like me? I'm your favorite style, take a look around.
Sve iz Renjanina za 164. emisiju Cross Radija, sa Kojot Radija pozdravljaju vas
Zoran
i Sanja.